Қадірлік радио тыңдаушылар. Игілішті қырғанда Пакистанның Афғанистан шекарасы жақындығы жайлашқан Жанубий Вазиристанның Әзәм Варсак наисіде панахланған өзбек милитантлары білен ерлік қабилелер отырысындағы тоқынышлар бір ерлік қабиле басшысының өлтірілуі себебінен башланған. Мәзкур қабиле басшысының райондағы өзбек милитантлары тарапынан өлтірілгендігін гуманланған ерлік қабиле рәһбәрлері 19 март күні өзбек милитантларының базаларына hücum башлаған. Өзбек милитантларының қаршы ұжымға өтіші білен, вәзіет жиддейләшкен болып, райондекі мұхим қабилілерінің бірі сапланған Яргүлхил қабилісінің Дарихил вә Тажихил қабилілері қаршы өзбек милитантларының сепіді ұрыш қатнышы білен, тоқынышларының дайресі текімі кенгейген. Бұ, Жануби Вазиристанды панахланған өзбек милитантларының Яргүлхил қабилісінің қолышы білен, Дарихил вә Тажихил қабилілері білен ішкінші кетімлік тоқынышы болып есапланыды. 6 март күні өзберген тоқынышларда 19 кіші өлген еді. Хабарлар қарағанда ерлік қабилелер білен райондағы өзбек милитантлары отырысындағы тоқынышларды тоқтату үшін Пакистан Джамиати Уламайи Ислам Ташкилатының рәйісі Мәулана Фазлур Рахман, Джалалуддин Хаққанийның оғлы Сираджуддин Хаққани, талибанларның атақты командаларының бірі болған Мулла Дадулла қатарлы кішілер жидди тырышчалық көрсеткен болсын, ама тоқынышларды тоқтата алмаған. Пакистан ішкі ішлам министрі Афтабхан Шерпау, жүмәй күні, яны 3 айның 30 күні Жануби Вазиристан районыдегі өзбек милитантлар білен ерлік қабилелер отырысыды үзберген тоқынышларда 45 өзбек милитани вә 7 қабиле жәнчісінің өлгерлікіні білдірді. Оның етішіше, жүмәй күні өзбек милитантлар ерлік қабиле рәхбәрлерінің райондың чықып кетіш тоғырысыдегі ультиматумыны қобыл қылмығандың кейін тоқынышлар күчейген. Пакистан бейхатарлы хадымларының бүлдірішчі, ерлік қабилі жәнчілері өзбек милитантларының базыларыға ракетіла білен хүчім қылған. Лекін Пакистан хөкіметі мұхбірларының районғы берішіні чәкілгенлігі үшін тоқынышларының қандақ дамымлышы батқалығы вә тоқынышларды қайс тәрәптен қанч кішінің өлгерлігі текі мұстақыл мәнбәлі тәрпінің инықланмыған. Сияси аналитикчи Б. Рахманның Интили Бриф намлык тор бетиде илан кылган мулайизисиде билдирүшчө, Жанубий Вазиристан районунда өзбек милитантлары менен ерлик кабилелер отурушунда жүз берген токунушта Пакистан армиясын хошал кылган. Чүнкү Пакистан армиясы райондагы өзбек, чечен ва уйгурлардын фаалиятларын токтотуш үчүн Америка, Кытай ва Русиянын катык басымы астында калган эди. Пакистан армиясы шуның үшін өзбек милитантлар білен ерлі қабилелер отырысындағы тоқынышларды тоқтату үшін ешқандақ тәдбір алмаған вә тоқынышларға аралашмаған. Пакистанның Жануби Вазиристан районында панахланған өзбеклерінің бір қысмы Афғанистан өзбектері болып, яны бір қысмы Өзбекстан өзбектері ішкен. Райондагы афган өзбекләре өзбек генерал Абдурашин Достумның әскерләре булып, 1991 елда Достум президент Нәҗибулладан йөз өрүп, муҗахидлар сепигә кытылганнан кин, улар хәрби хезмәт үтәп аткан Афганстанның шәрқи ва шәрқи-җинуби районларындагы базаларыдан качып, Пакистанда панахланган. Өзбекстаннан келген өзбекләр булса, Өзбекстан исламий хәрәкәтенең җәнчеләре булып, улар Афганстандагы талибанлар хакимияте гумран булгандан кин, Афганстаннан кечеп Пакистанның Жануби Вазиристан районында панахланган. Дәсләпте Жүмә Наманганиның рәхбәрлегендә фаалият алып барган Өзбекстан исламий хәрәкәте җәнчеләре, уның өлемеден кин, Таир Юлдашның рәхбәрлегендә Өзбекстан президенты Ислам Кәримов хакимиятен агъдыруш һәм дә Шәрк Түркстанны мо үз ичигә алган Отрасия районында бер ислам халифлыгы курыш өчен фаалият алып бармакта. Хабарлар карганда 2001 елда исемен Түркстан исламий хәрәкәте дип үзгәрткән Өзбекстан исламий хәрәкәтенең сепидә уйгырлар мы бар икән. Пакистанның Жануби Вазиристан районында канчылык өзбек милитантының мәҗүд ишкәнлеге инек эмас, әмма бәзи учурларга караганда мәзкур районда фаалият алып берип аткан өзбек милитантларының саны 2000 кишигә йетә икән. Пакистан хөкүмәт даирәләре Жануби Вазиристан районында өзбек милитантлар белән ярлык кабилеләр отырышында дәвамлашып аткан токынышларны президент Бушарапның райондагы чатанлык милитантларны ярлык кабилеләр белән тинчлек килешеме имзалап, уларның колы белән юктыш планының гәлбесе дип карамакта. Көпчелекке мәлім болғандай, Пакистан хөкүмәте Пакистан-Афганистан чигра районындагы кабилеләр белән тинчлек келишеме имзалап, чатанлык милитантларны тазалаш өчен районда алып берип аткан хәрби хәрәкәтен тоқтаткан иде. Келишимге асасен, ярлык кабилелер четеллик милитантларның районды паалият елеп берешіге рухсат кылмайдығалықыны вәді кылған. Ама Пакистан хөкіметінің кабилелер білен имзалыған бұ келишими ғарп дөлетлері әмді Афганистан хөкіметінің қаттық тәнкейтігі ұчырған. Улар бу келишимнинг Талибонларга Покистон-Афғонистон чигра районида эркин фаолият элиб бериш учун шароит ҳозирлаб берилганлигини илгири сурган эди. Канада уйғур жамиятининг раиси Маммат Тохтининг берган маълумотга қараганда, 4-айнинг 1-чи куни уйғур Канада жамиятининг ўринлаштиришида Хитой турмусидаги Ҳусайн Жилилнинг гуноҳсиз тутқун қилинганлигининг 1-жиллиги муносабати билан Торонтодаги Хитой консулхонаси олдида норозилик намоиши ўтказилган. Намоишга уйғурлардан бошқа яна Ҳусайн Жилилнинг яқинлари, канадалик дўстлари ҳамда Азербайжон ва турклардан таркиб топган нурғун одам қатнашган. Namayish jarayonida namoyishchilar Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziliklarini ifodalaydigan shuarlarni to'lagandan boshqa Xitoylarning Sharq Turkistondagi dafsandichilik siyosatini qattiq ayblagan. Namoyishga turli axborot vositalaridan kelgan muxbirlarmu ishtirok qilgan. Toronto Star, Burlington Post va Hussein Jalil haqida hujjatli film ishlayotgan Quebec muxbirlarimu